ik pa laikam atnākot uz dārziņu bija konstatēts, ka bērnam vai nu ir zilumi, vai vēl kaut kas.
Kāda zēna mamma, kura negribēja, lai minam viņas vārdu, stāsta, ka pērni bērnudārza audzinātāji bieži vien skaidroja, ka nav pamanījusi, kā bērns guvis traumas. Vēlāk sieviete gāja pie pirmskolas vadītājas ar pretenzijām par to, ka audzinātāji nevar izskaidrot, kā bērns guvis zilumus. Taču sliktākais esot bijis tas, ka pēc sarunas ar direktori no audzinātāju puses sekoja pret bērnu vērsta reakcija.
Lai nekas nenotiktu, viņam bija aizliegts komunicēt ar bērniem un viņš tur divas dienas bija nosadināts māli, ka viņam vienkārši bija jāspēlējas vienam pašam, nedrīkstēja tur ar tiem bērniem spēlēties un visu, jo nu, tā ir vieglāk, jā, saprotiet, likvidēt sēku. Protams, pēc tam es par šito runāju ar vadītāju un teicu, kas tas ir paudzināšana metode un visu.
Rezultātā sievietei norādījuši, ja kaut kas nepatīk, tad var mainīt grupu vai bērnu dārzu.
Nu, tad es sapratu, ka vienkārši, nu, tas ir bezcers, jo, nu, no vienas puses grupa man apmierina un vispārējais, ja, un bērni savstarpa ļoti forši komunicē, bet, nu, šogad jau bija tā, ka bija salausta roka, bet pēc pagājušā gada, nu, tiem visam pretenzijam, ko es izteicu bērnu dārziņam, ka viņi neskatās, tad atkal bija pateikts, ka viņi visu redzēja, viņš nobrauca no Slidkalniņa, ar uz to roku nogāzās, nu tā viņš viņu salauza.
Sieviete stāsta, ka visdrīzāk šajā situācijā vairāk neko nedarīs, jo pēc pērnā gada pieredzes ir nolaidušās rokas un nav vēlmes, lai bērnam dārziņā atrieptos.
Pirmskolā, kur atrodas bērni no pusotra līdz 7 gadu vecumam, un viņi ir dzīvi, kustīgi, nosargāt viņus tā, lai viņi nekad nepakristu, es domāju, nav reāli iespējams.
Privāto pirmskolu biedrības vadītāja Daina Kājiņa ir pārliecināta, ka traumas gadījumā svarīgākais ir atklāti skaidrot vecākiem notikušā apstākļus. Viņa arī norāda, ka pirmskolām ir jāuzņemas 100% atbildība par bērniem, kuri ir to uzraudzībā.
Man ir bijis tāds gadījums praksē, kad bērns ir pārsitis galvu. Nejauši viens viņu ir pagrūdis. Protams, bija situācija tāda, ka bija jāsauc ātrā neatliekamā medicīnas palīdzība. Paralēli ziņojām vecākiem, ieradās mamma. Mamma pieņēma lēmumu, ka bērnam šo pirmo palīdzību sniegs kādā privātajā slimnīcā, un viņa pati parakstīja dokumentus, ka viņa atsakās no ātrās palīdzības tā kā brigādes un devās ar bērnu sniegt šo palīdzību citā vietā. Tā, protams, ir vecāka atbildība.
Traumas ir galvenais iemesls, kādēļ bērnu tiesību aizsardzības inspekcija dodas ar pārbaudēm uz pirmskolas izglītības iestādēm, norāda inspekcijā. Tāpat cilvēki vēršas inspekcijā par konfliktiem, kas radušies starp vienaudžiem, kā arī pedagogu vai darbinieku attieksmi pret bērnu. Pērn pirmskolās veiktas 46 pārbaudes, savukārt šī gada pirmajos 9 mēnešos tās bijušas 34, stāsta Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktores vietniece Inga Krastiņa. Viņa norāda, ka inspekcijas redzeslokā nonāk tikai ļoti nopietnu traumu gadījumi, piemēram, kad bērns ir lauzis roku vai kāju.
Faktiski ir tā, ka mēs varam dalīt divās daļās šos gadījumus. Ir gadījumi, kad nav bijis iespējams novērst, teiksim, no šo situāciju, kad bērns vai nu skrienot vai ejot, ir paklupis un krītot, teiksim, ir radīts šis te miesas bojājums. Un ir, protams, otra daļa, kur faktiski mēs tā kā konstatējam, kur ir bijusi nepietiekama pieaugušā uzraudzība nodrošināta bērniem.
Inspekcijā mudina vecākus vispirms izrunāt radušos situāciju ar pirmskolas vadību un noskaidrot notikušā apstākļus. Savukārt, ja cilvēki nav apmierināti ar noskaidroto, viņi ir aicināti vērsties inspekcijā. Annija Petrova, Latvijas Radio.